Yahya pasal 10.
Kieu gerak.
Saur Isa.
Anu asup ka pakarangan kandang domba. Lain tina lawang anu baku. Tapi naik kana kuta. Moal salah. Tangtu bangsat arek maling. Da ariki pangangon mah. Asup nate biasa ti lawang. Benang muka anu jaga. Jeng domba nage. Arapaleun kana sorana, nya kitu oge manehna. Apal kangaran-ngaran dombana. Disebutan hiji-hiji anu arek dikencarkeun teh. Kitu deui, upama geus dilaluar, ana manehna leumpang ti hareup tangtuna. Domba naluturkeun lantaran geus parawuheun tea. Tapi ka anu anyar pinanggih mah, tangtu domba-domba teh moal naluturkeun. Malah sabalikna, kalabur ngajarauhan. Sabab teu arapaleun kana sorana.
Kitu saur Isa mere siloka ka maranehna. Ngan nya kitu maranehna teh henteu ngalartieun. Naon maksudna anjeuna mere siloka kitu? Isa nyarios deui.
Supaya tetela urang terangkeun. Anu diupamakeun lawang teh nya eta kami. Anu miheulaan kami kadinya. Kabeh oge bangsat atawa rampok. Ku domba-domba ge moal diturut. Nya kami lawang teh. Sing saha anu asupna tidinya tangtu jamuga. Bisa larsup sarta bakal pinanggi jeung tegal jukut. Bangsat mah datang teh ngan arek maling. Maehan jeung ngabinasa. Ari kami mah kalawan maksud supaya umat tinemu jeung hirup hurip sarta kasendehan ku berkah. Kami teh satia lir pangangon anu bumela. Pangangon anu bumela, tangtu wanih toh pati ngaraksa ingon-ingona. Moal kawas anungan ukur buburuh ngangon. Pedah domba teh lain bogana, ana aya kerut mah ngabecir. Angona diantep sina dirareweg, sina paburisat. Munasabah kabur oge, maklum nu buburuh tea, moalnya ayakanya ahna. Eta pangangon anu bumela teh nya kami buktina. Kami wawuh kanu diangon, nu diangon ge warawuhun ka kami teh. Nya cara ama wawuh ka kami, kami ge wawuh ka anjeuna. Lian ti eta, kami ge masrahkeun nyawa kami ka domba-domba kami. Aya keneh domba kami anu liana, anu henteu sakandang. Ku kami arek dibawa ka dieu. Tur tangtu bakal nalurutna. Nya sina sakandang sarta sapangangon tea. Amanya aheun ka kami lantaran kami ikhlas nandonkeun nyawa kalawan yakin baris ka pemilik deui. Saenyana mah moal aya nu bisa ngarebut nyawa kami. Dakari kumaha kami sorangan. Sabab kami boga kawasa pikeun mikeun sarta kawasa nyokotna deui. Tapi kami ikhlas sabab eta teh papancen ti ama kami.
Eta kasauranana teh ngalantarankeun urang Yahudi pabentar paham. Ceuk sabagian gede
puguh jelema kasurupan setan, jelema miring kitu. Nah, abad di barandungan keneh bae.
Ditempas ku nuliana.
Piraku anu karasuk ku setan kitu omonganana. Jeung deui, nah bisaeun setan nyageurkeun anu lolong.
Teulila ti harita dina usum tiris. Di Yerusalem aya pesta pikeun mestakeun poe pangeling-eling di istrenanana Bait Allah. Lar Isa ngalangkung di salah sahiji rohangan Bait Allah nu disebut Tepas Sulaiman. Gancang kurang Yahudi dilingkung jeung ditanya kieu.
Arek terus keneh bae anjeun teh ngaririsi pihak kaula? Balaka bae, ari nya mah anjeun teh Almasih.
Waler Isa,
engkau kaula geus terus terang. Aranjeun bae anu arembung percaya. Padahal pagawean kaula anu dipigawena kalawan asmana Kanjeng Rama teh geus cukup dipake saksi kana benerna omongan kaula. Hanas aranjeun teu palercaya. Pantes da lain domba kaula. Domba kaula mah wawuh kana sora kaula. Kaula nya kitu keneh. Wawuh kadarinya nepi kamaranehna aranut ka kaula sarta ku kaula baris diganjar ku hirup anu langgeng. Sapa panjangna moal kena ku binasa jeung moal bisa karampas di leungeun kaula. Kangjeng Rama anu masrahkeun maranehna ka kaula, punjulna teu aya anu mapakan. Nugas aya dina genggeman pananganana, mustahil bisa karebut ku batur. Ari kaula jeung Rama teh estu satunggal.
Eta urang Yahudi teh geus pek deui bae nareangan batu rek ngabaledogan ka Isa, tapi anjeuna nyarios deui.
Sering pisan kaula teh ngabuktikeun pitulung-pitulung ti kersaning ama kaula nembongkeun kahadean. Eta kitu sababna nu mata kaula rek dibaledogan teh.
Jawab maranehna,
arek maledogan soteh lain dumeh kitu, tapi dumeh maneh ngahina ka Allah, nyaruakeun maneh jeung Allah, padahal maneh teh jelema ilahar bae.
Waler Isa,
lain hal eta teh aya kateranganna dina kitab Toret Aranjeun. Unggalna, cek kami Aranjeun teh utusan-utusan Allah. Sing aringet, kitab suci mah moal ngabobodo. Cek kitab, Allah nyebatkeun yen Aranjeunna teh utusan anu ngemban timbalanana. Masih keneh bae eta jelema anu kurama geu disucikeun sarta ku Anjeunna diutus ka dunya teh ku Aranjeun didakwa ngahina ka Allah. Upama kaula henteu migawe padamelan-padamelan anu jadi Rama, pantes najan Aranjeun teu palercaya oge ka kaula. Sabalikna, upama kaula ngalampahkeun eta papancen ti Kangjeng Rama, sanajan ka kaula pribadi Aranjeun arembung percaya, atuh percaya-percaya kana hal-hal anu ku kaula dipigawe tea, supaya Aranjeun bisa tererang jeung ngalarti yen Rama nyerengan ka kami sarta kami sasarengan jeung Rama.
Eta urang-urang Yahudi teh geus rek kerewak deui bae, nyahayang nangkep Anjeunna tea. Tapi Anjeunna lolos, henteu kungsi kacerek ku maranehna. Tidinya Isa angkat ka peuntaseun walungan Ci Yordan, ngabujeng tempat anu pangmimitina dipake ku Yahya tea pikeun ngabaptis. Terus nganjrek heula didinya. Urang dinya loba pisan anu daratang ka Anjeunna bari ngaromong pada batur.
Sanajan Yahya teu kungsi nembongkeun hal-hal anu aheng, tapi kasauranana ngeunaan ieu jelema tea mah kabeh oge bener.
Kulantaran eta didinya teh jadi loba anu percaya ka Isa.